fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar me 16 tetor, kisha përkujtoj Shën Margaritën Maria Alacoq. E lindur në Bourgogne të Francës në vitin 1627, Margarita kaloi një rinit të vështirë. Ju desh shumë punë për t'i bindur prindin që ta lejonin të bëhej motër rregulltare. Dëshironte të hynte në urdhin e vizitacionit themeluar nga Shën Francesco i Sales. Mbas shumë përpjekjesh, Margarita u bë motër Maria dhe jetoi 20 vjet ndërmjet vizitatineve.
Që në hapat e para në kuvend, i afroj vetën si fli zemrës Krishtit. Kështu, në gjysmën e dytë të 600-s, në Parej Le Monial, për mes veprimtarisë Shën Margaritës, lindi devocioni për zemrën e Krishtit. Mistikja madhe dha një ndihmës themelore për përhapjen e devocionit zemrës Krishtit zbashku me Shën Claudin de la Colombière. Por edhe para saj, Shën Katerina nga Siena si dhe mistikët Fiaming paten folur për zemrën e Krishtit, provuan përvojën e pranisë së kësaj zemre hyjnore dhe ja përcollën këtë përvojë njerëzimit me fjalë mahnitse.
Kisha na kujton se rënja e devocionit e përshpirtërisë së zemrës së Krishtit është në Ungjillin e Gjonit, e pikërisht në skenën në të cilën një ushtar romak pas kryqëzimit e vdekjes së Jezusit mbi kryq e shporoi me heshte duke ia qarë krahërorin duke hapur kështu një dritare mbi zemrën e birit e mishruar të hyjit.
Të gjitha këto na i tregon në autobiografinë e saj Shën Margarita përmes përvojës asketike të cilës lindi festa e zemrës së Krishtit dhe praktika e 9 premteve të para të muajit. Shën Margarita vdiq me 17 tetor 1690.